Hoci sú vo volebnom zápase štyri strany, ktoré majú podľa šéfa agentúry Ipsos Jakuba Hankovského na základe merania pre Pravdu budúcu účasť v parlamente viac menej istú.
Muselo by sa naozaj stať niečo veľmi nečakané, aby z týchto 15% sa v podstate dve tretiny zrazu akoby rozhodli zachovať sa vo voľbách inak. A teda tam sa už dá konštatovať, že naozaj ako neviem si predstaviť, čo by sa muselo stať, aby sa napríklad Smer nedostal do parlamentu.
Stále sme necelé 2 mesiace pred voľbami a najostrejšia časť kampane nás iba čaká. Ako to môže zamiešať kartami na vrchole rebríčku preferencií?
Stále je veľký otáznik na to, komu sa podarí mobilizovať nevoličov. Stále sa môže stať, že sa časť elektorátov demobilizuje a stále sa môže stať aj to, že voliči ešte preskočia aj mimo akoby tých strán, ktoré dnes zvažujú.
Môže ešte niekto ohroziť líderskú pozíciu Smeru? A kto sa podľa odborníka môže stať skokanom volieb? Počúvate podcast denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zol Rác. Ak by sa voľby konali teraz, do parlamentu by sa podľa volebného modelu Ipsosu pre denník Pravda dostalo 9 strán a vládu by skladal líder Smeru Robert Fico. Ak by sa mu to nepodarilo, na rade by bol zrejme predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. No ani jeden z nich by to nemal ľahké. O tom prečo a o možnom ďalšom vývoji do volieb sa rozprávala redaktorka domáceho oddelenia denníka Pravda Adriána Belej-Majerčínová so šéfom prieskumnej agentúry Ipsos Jakubom Hankovským.
Podľa vlastne viacerých už prieskumov prvé 4 priečky patria Smeru, Progresívnemu Slovensku, Hlasu a Republike. Tie majú relatívne aj pevné už to jadro. Z čoho sa už teraz vlastne dá usúdiť, že sa takmer z istotou dostanú do parlamentu? Je to kvôli tomu jadru, alebo čo sa to odvíja?
To asi kombinácia dvoch vecí. Jedna je to samotné jadro, pretože to je zjednodušene povedané to, že napríklad Smer ho má približne na úrovni 14-15%, čiže už dnes máme 14-15% voličov, ktorí sú jednoznačne presvedčení o tom, že prídu voliť a prídu voliť práve stranu Smer. A muselo by sa naozaj stať niečo veľmi nečakané, aby z týchto 15% sa v podstate dve tretiny zrazu akoby rozhodli zachovať sa vo voľbách inak. A teda tam sa už dá konštatovať, že naozaj ako neviem si predstaviť, čo by sa muselo stať, aby sa napríklad Smer nedostal do parlamentu. A takto keď pôjdeme ďalej, tak samozrejme tá pravdepodobnosť sa mierne akoby zvyšuje, že by sa teda niečo nečakané stalo, pretože tie jadrá strán, ktoré sú akoby na tom druhom, treťom či štvrtom mieste, sú zákonite mierne nižšie než teda u Smeru, ale stále sú vysoko nad hranicou 5%, najmä teda v prípade Progresívneho Slovenska a Hlasu. A teda dá sa asi už dnes konštatovať, že tieto strany sú naozaj že mimo ohrozenia, respektíve s vysokou pravdepodobnosťou môžeme počítať s tým, že v tej Národnej rade reprezentované budú.
V rámci tej druhej voľby sa nám vytvorili v podstate také dvojičky, Hlas a Smer a PSK a Saska. Tie prvé tri to majú, ako ste hovorili, už pomerne isté. Saska je ešte stále na tej hranici zvoliteľnosti, tam im trošku kolíšu tie preferencie. Liberáli ale majú pomerne široký potenciál. Čo ešte by mohlo Saske napríklad pomôcť, lebo oni akože čerpajú vzájomne s PSK-om od seba tých voličov, ale Saska pomerne trošku menej ako teda PSK od nich.
Áno, je to tak, oni majú veľmi veľkú časť vlastne zdieľaného elektorátu, pričom už len z toho titulu, že Saska je dnes naozaj preferenčne ide medzi 5-7% a posledných mesiacov to mierne kolíše medzi agentúrami, ale aj v rámci jednotlivých agentúr. A majú teda zdieľaného voliča, len teda z logiky veci. Progresívne Slovensko si z toho koláča vlastne momentálne akoby odhrizáva výrazne väčšiu časť. No, čo by sa muselo stať tým, že Saska je druhá voľba pre mnohých, tak väčšinou voličov sa prikloní k druhej voľbe, buď to z nejakých taktických dôvodov, napríklad takzvané zachraňovanie strán, ako budú vidieť, že tá strana je na tom preferenčne horšie, budú chcieť z nejakého racionálneho kalkulu, či už napríklad preto, aby bolo možné zostaviť nejakú ich nimi želanú vládu, napríklad Progresívna Slovenska a Sasky, tak sa rozhodnú voliť Sasku. To sme nakoniec videli v posledných parlamentných voľbách, kedy mnohí voliči práve zachraňovali rôzne tie strany. Do veľkej miery to aj politici artikulovali, hovorilo sa o tom, koho je treba zachrániť, koho nie je treba zachrániť. Myslím si, že najmä voliči, vtedajší voliči Progresívna Slovenska, teda vtedy ešte koalície zo Spolu, z toho teda majú ako zlé spomienky, keďže nakoniec tá strana sa naozaj necelých 1000 hlasov nedostala do parlamentu, alebo teda tá koalícia. A druhá vec, teda okrem možno nejakého racionálneho kalkulu, môže byť taký akože poloracionálny, a to je to, že jednoducho prvá voľba ich v niečom sklame, To znamená, buď to Progresné Slovensko urobí nejakú zásadnú chybu v kampanii, prípadne tých svojich zdieľaných voličov, ktorí tam nie sú v tom jadre, že nie sú jednoznačne presvedčení o tom, že ich voliť budú, a teda im aj viac odpustia, odradia. A prípadne teda dokáže Saska alebo akákoľvek z tých strán, ktoré sú v tejto chvíli trebárs do veľkej miery závislá na tej druhej alebo tretej voľbe, tak dokáže mimo tých voličov niečím presvedčiť, niečím osloviť a zvrátiť práve tohoto váhajúceho voliča na svoju stranu.
Ale takou stranou druhej voľby sú napríklad aj demokrati, ale tam je asi trošku rozdiel, keď sa ten volič rozhoduje, či nemyslím teraz medzi Saskou a demokratmi, ale v rámci toho, že ako ste hovorili, že je to druhá voľba, tak že by nejak možno zachránili tú stranu, tak asi je to rozdiel pri demokratoch a pri Saske, keďže demokrati majú niečo okolo 2-3%, to jadro je tam tiež nízke, ale Saska predsa len je nad tými 5%. Čiže tam by sme mohli vlastne konštatovať, že asi to zachraňovanie prebieha na nejakej tej 5% hranici, nie pri tých nižších stranách.
Áno, mnohí ľudia neuvažujú úplne takto komplexne, to znamená, samozrejme, môže sa stať, že budú zachraňovať stranu, ktorá teda bude ako hlboko pod 5%, prípadne to ich rozhodnutie nebude postavené na motivácii zachraňovať, ale jednoducho budú možno veriť, že tá strana sa tam dostane, prípadne budú voliť bez ohľadu na nejaký racionálny kalkul, napríklad neverie prieskumom. Môžem si povedať, že to, že vidíme dlhodobo, že tá strana je na 2 alebo na 3%, tak v skutočnosti vlastne nemusí byť vôbec pravda a tá strana pokojne môže mať podporu viac než 5%. Ale áno, určite vo všeobecnosti platí a väčšina voličov uvažuje spôsobom, že v momente, keď je pre nich dôležité, aby neprišli alebo aby ten ich hlas neprepadol, aby to, ten svoj hlas neprišli, aby boli reprezentovaní v Národnej rade, tak budú inak uvažovať v prípade strany, ktorá napríklad osciluje okolo 5%, kde je teda stále ako veľmi vysoká pravdepodobnosť, že sa do toho parlamentu tu dostane, než v prípade strany, ktorá sa napríklad bude pohybovať na 2-3%. A videli sme to aj v minulosti, že práve strany, ktoré sa akoby dlhodobo držali na tých 2-3%, tak nakoniec získali teda výrazne ešte slabší alebo nižší ten volebný výsledok, pretože práve časť voličov sa rozhodla voliť nejakú pre nich vhodnejšiu alternatívu, ktorá ale mala reálnu šancu dostať sa do parlamentu.
Keď sa na to pozrieme opačne, môže voličov Sasky motivovať, ak by sa mali rozhodnúť pre to PSK? Môže ich motivovať aj fakt, že vlastne to PSK sa doťahuje na Smer?
Aj to sa môže stať. To sme v podstate nakoniec videli v prípade Olana v posledných parlamentných voľbách, kedy nastal naozaj taký ten efekt snehovej gule, silno motivovaný aj tým, že jednoducho sa našiel vyzývateľ, ktorý po dlhom období vlády Smeru, v čase, kedy mal Smer že historicky nízke preferencie a veľmi nízku podporu spoločnosti, do veľkej miery práve spojitosti s vraždou Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej a všetkými protestami, ktoré jednoducho vyvolali nejakú časti spoločnosti, nejakú silnú motiváciu voliť práve proti vtedy vládnúcej strane. A teda jednoznačne sme videli, že aj toto bolo do veľkej miery silným motivátorom toho, že mnohí voliči často iných strán, nakoniec na to doplatila nielen koalícia PS spolu, ale aj strana Za ľudí, ktorým v posledných dvoch týždňoch výrazne klesli preferencie, až sa nakoniec dostali na pre oboch asi veľmi nízke volebné výsledky, s ktorými určite spokojní neboli a ktoré tie prieskumy predtým neindikovali. Zatiaľ, čo teda Igor Matovič dokázal naozaj z nejakých podporí asi 5-6% ešte v horizonte niekoľkých mesiacov pred voľbami narásť až na tých 25%, ktoré získala. Teda tá dynamika tam nastala a nastala do veľkej miery práve aj týmto efektom. Čiže či sa to dá preniesť? Áno, hypoteticky sa to stať môže. Je to asi do veľkej miery pravdepodobné, že ak by sa Progresné Slovensko doťahovalo na Smer, tak by to mohlo mať účasti elektorátu práve tento mobilizačný efekt. Do akej miery to prebehne a či to vlastne nakoniec bude stačiť na to, aby Smer vlastne Progresné Slovensko porazilo, je samozrejme otázka. A asi pre korektnosť by bolo fajn povedať, že aj veľká časť voličov Smeru je ale mobilizovaná práve tým, že sa snažia v podstate zabrániť vláde Progresného Slovenska. A teda toto sú dve veľké časti elektorátu, ktoré sú voči sebe jasne vymedzené. A jedna z ich motivácií voliť práve ich stranu je to, že sa snažia voliť vlastne proti tomu svojmu hlavnému súperovi.
A mohlo by sa stať aj to, že vlastne Sasku to bude stať miesto v parlamente? Alebo teda, či sa môže hypoteticky stať to, že vlastne voliči sa rozhodnú aj pridať vlastne hlasy PS-ku, aj dať to Saske. Tam by bolo rozhodujúcim faktorom asi aj tí nerozhodnutí voliči potom časom, kebyže náhodou obidvom sa
vyvíjajú. Áno, to je dobré, že to otvárate, pretože stále si treba uvedomiť, že máme veľkú časť voličov, ktorí sú nerozhodnutí, to znamená, neoperujeme len s tým širokým potenciálom, to znamená tých, ktorí už nám dnes vlastne vedia vymenovať jednu z tých troch strán a ktorí nevylučujú, že prídu voliť. Stále je veľký otáznik na to, komu sa podarí mobilizovať nevoličov, tých, ktorí ešte dnes tých prieskumov vlastne nefigurujú, pretože deklarujú, že voliť nejdú, prípadne, že naozaj netušia, koho budú voliť, ak by náhodou išli. Stále sa môže stať, že sa časť elektorátov demobilizuje, to znamená aj týmto smerom sa často vedú kampaňové aktivity a stále sa môže stať aj to, že voliči ešte preskočia aj mimo akoby tých strán, ktoré dnes zvažujú, či už tým, že sa teda niekomu podarí nejaký naozaj husársky kúsok v kampani, alebo naopak ich nejak zásadne sklame niektorá z tých strán, ktoré prípadne aj obe strany, ktoré dnes majú v tom svojom teda ušom výbere. No a vždy si treba uvedomiť, že vy ste to pomenovali, že dvojičky strán, to znamená strany, ktoré majú nejaký veľký zdieľaný potenciál voličov, a oni často tie pohyby dnes sú práve na úkor jedného z tej dvojičky, to znamená, vidíme to u smerov u hlasu. Rastie smer, tak z pravidla klesá hlas a opačne, pretože jednoducho je to často ten istý volič, ktorý sa prekláňa postupom času na jednu alebo na druhú stranu. To isté vidíme napríklad v prípade Progresu Slovenska a Sasky, avšak to sú síce akoby tie najväčšie zdroje voličov, ale tieto strany majú samozrejme presahy s inými stranami, to znamená, tá dynamika môže pôsobiť rôzne a môže sa stať, že budú rásť obe tieto strany, pretože budú čerpať či už z nevoličov, prípadne z elektorátov iných strán a prípadne sa môže stať aj to, že ako som vravel, niektorí voliči sa demobilizujú, tých scenárov, ktoré môžu nastať, je naozaj mnoho, avšak ten najpravdepodobnejší dnes je, že tieto strany rastú a klesajú na úkor toho svojho akoby partnera.
Ako ste hovorili, ten vzťah najmä toho smeru a hlasu, tam akože lebo PSK a Saska, oni tam majú tú druhú voľbu jasnú, ale tie tretia a tie ďalšie, tam je ich viac možno, ale pri tom smere a hlase ten hlas, tam majú takú tú veľkú percentuálnu zastúpenosť ten smer. A opačne, ale smer môže čerpať z viacerých voličov, kdežto hlas najviac z toho smeru a niekde ďalej tam bola smer rodina. Čiže je aj toto možno dôvodom toho, že klesli postupne, lebo 3 roky boli na prvom mieste a potom ich predbehol smer, potom ich predbehli teda teraz progresívci, aj to možno ten dôvod?
Hlas si vymenil tie pozície so smerom práve kvôli tomu, že tí ich zdieľaní voliči sa v istej chvíli začali viac prikláňať k smeru. To bola jednoznačná ako korelácia toho poklesu a toho nárastu. Áno, zároveň platí, že smer zdieľa nemalú časť voličov aj napríklad s Republikou, prípadne so Slovenskou národnou stranou. Čiže oni môžu hypoteticky, a nakoniec smer má aj vysoký, široký potenciál, čiže môžu hypoteticky ešte čerpať aj z tejto strany, alebo z týchto strán. A tam je treba ale povedať, že aj Republika, aj Slovenská národná strana sú skôr stabilné, prípadne na nejakej jemnej teda rastovej tendencii, takže sa asi nedá očakávať, že by smer masívne odčerpal časť ich elektorátov. Zatiaľ sa to teda v medzičase podarilo do veľkej miery práve v neprospech hlasu. Áno, na druhej strane hlas má zdieľaných voličov aj zo Smerodina, ale aj s ďalšími stranami, ale tam sú to naozaj že trochu menšie podiely a teda môže čerpať aj teda z tohto rybníka. Aj na druhej strane vidíme, hlavne v posledných dňoch dá sa povedať, že sa hlas trochu jasnejšie vymedzil, akoby voči možno aj nejaký budúci spolupráci s týmto spektrom politických strán. A teda zdá sa, že cieľia skôr na voliča, ktorého zdieľajú práve zo stranu Smer, čo je do istej miery asi aj logická úvaha, keďže týchto voličov jednoznačne najviac.
Ten rozdiel medzi PS-kom a medzi hlasom tam bol v poslednom prieskume okolo 4%, myslím. Je to trošku viac ako štatistická odchýlka, ale akože je už ten rozdiel väčší než v tých predchádzajúcich prieskumoch. Dá sa už teraz povedať, že vlastne sa začína tá pozícia PSK hlasu oddeľovať viac, alebo ešte je to stále v tej rovine, že sa predbiehajú, ak to tak poviem v úvodzovkách?
Ak by som chcel byť veľmi opatrný, tak ešte by som povedal, že sa ešte stále akoby predbiehajú, ale už to PSK sa zaraďuje z toho rýchlejšieho pruhu pomaličky pre ten hlas. Tu je veľmi dôležité a citlivé, pretože to samozrejme hýbe mediálnym priestorom a ovplyvňuje to spoločenský diskurs. Byť si istý, že naozaj tie trendy sú také, aké meriame. keď sa stalo prvýkrát, že vlastne Progresívne Slovensko predbehlo v prieskumu Hlas, nebolo to teda v našej agentúre, bolo to u konkurencie, tak okolo toho boli určite veľké debaty a postupne to začali potvrdzovať aj ďalšie prieskumy, vrátane našich, kde my už teda Progresívne Slovensko máme na druhom mieste, myslím, že v treťom prieskume po sebe, potvrdila to teda ďalšie agentúry a dnes v podstate už teda len v jednej relevantnej renomovanej agentúre je Hlas ešte stále na druhom mieste. Čiže zdá sa, že toto je trend, ktorý asi zachytili v podstate už takmer všetky prieskumné agentúry. Zdá sa, že taká je realita. Na druhej strane, ak sa naozaj pozrieme na tie intervaly spoľahlivosti, tak vidíme, že ešte akoby tá horná hranica intervalu spoľahlivosti Hlasu a spodná hranica intervalu spoľahlivosti Progresívneho Slovenska sa prekrývajú. To znamená, stále tie strany môžu byť niekde približne na rovnakej úrovni alebo veľmi podobnej úrovni. Je to do veľkej miery dané aj tým, akým spôsobom sa nakoniec tá voličská podpora modeluje, pretože Progresívne Slovensko a Hlas majú trochu inú skladbu elektorátu aj z hľadiska miery presvedčenia o ich voľbe. Čiže napríklad Hlas má, ak sa nemýlim, stále vyšší široký potenciál než Progresívne Slovensko. Čiže stále ich trochu viac ľudí zvažuje než progresívcov. Začal, čo Progresívne Slovensko má v tejto chvíli odhodlanejších, presvedčenejších voličov než strana Hlas. Aj to voličské jadro je trochu väčšie. Takže... Tak.
A ešte do volieb sú 2 mesiace, do toho vstúpia televízne diskusie a tam asi ľudia viac poznajú lídra Hlasu možno než toho lídra PSK, takže do toho vstupujú mnohé faktory, ktoré to nakoniec v podstate rozhodnú.
Určite aj istá zručnosť potom v tých diskusiách, ale hlavne čaká nás taká tá najostrejšia záverečná fáza kampane. My z tých dát vidíme aj to, že ľudia až do takej miery v týchto letných mesiacoch tú politiku, ktorú veľmi zjednoduším neriešia, nereflektujú na mnohé kampaňové možno počiny, a respektíve aj tá dynamika nie je až tak významná zatiaľ. Stále tu máme tretinu nerozhodnutých, u ktorých nepredpokladám, že sa budú rozhodovať v priebehu augusta, ale budú sa rozhodovať práve v priebehu septembra. Už aj z hľadiska toho, že teraz skončí leto, ľudia začnú to v septembri vnímať politiku viac, obnovia sa televízne politické diskusie a hlavne tie kampane budú finišovať, respektíve budú vrcholiť, takže stále je ešte ako mnoho premenných z hľadiska konkrétnych kampaňových počinov, tém, diskusí, čiže nebude to nutne len o tých finálnych diskusiách možno v poslednom týždni pred voľbami, ale ak mám odhadnúť, tak odhadujem, že práve v septembri nastane určitá dynamika, ktorú nedokážeme samozrejme vôbec predikovať, akým smerom a ktorých strán sa bude týkať, ale práve v septembri sa začnú tí voliči jednoznačnejšie rozhodovať. Ešte stále všetci tí váhajúci sa začnú pomaličky prikláňať na jednu z tých dvoch strán. V prípade, lebo väčšina ľudí teda zvažuje dve strany z tých, ktorí teda nemajú jednoznačného favorita, a teda tie posuny v septembri určite môžeme očakávať.
Mňa tam ešte zaujala jedna vec z posledných vašich dvoch prieskumov. Tam vlastne vyplýva, že Hlas je strana s najväčším koaličným potenciálom, ale zároveň klesla na to tretie miesto, kde, ako sme spomínali, je ten 4% rozdiel s PSK-om, nehovoriac teda rozdiel od Smeru. Prečo vlastne si ľudia vedia predstaviť Hlas v koalícii, respektíve ho tam chcú, ale teda ho posunuli nejakým spôsobom na tretie miesto? O čom to svedčí, alebo čo to hovorí?
Hovorí to o tom, že Hlas je akceptovaný ako prípadná vládna strana vlastne najširšou časťou spoločnosti, najširšou časťou voličov. Jednoducho mnohí Hlas neodmietajú, nepolarizuje do takej miery ako napríklad Smer, ktorý je preferenčne silnejší, ale zároveň má veľkú časť jednoznačných odporcov, ktorí nechcú, aby Smer vládol. Podobne Progresívne Slovensko je teda síce preferenčne silnejšie než Hlas, ale tiež vlastne polarizuje síce akoby z tej druhej strany politického spektra. Zatiaľ, čo Hlas z rôznych dôvodov, často možno aj kvôli nejakým takým vlastne stredovým a možno že širšie interpretovateľným postojom a pozíciám v mnohých témach dokáže osloviť aj voličov Smeru, nakoniec to vidíme aj pri tom presahu voličského potenciálu, ale aj voličov, či už sme rodina, ale pokojne aj Progresívneho Slovenska a ďalších strán vlastne skôr v tom akoby stredopravom spektre. Čiže to je určite ako pre Hlas veľká devíza, možno nie priamo akoby vo vzťahu k potenciálnemu volebnému výsledku, to im voľby úplne nevyhrá, ale samozrejme, ako sme hovorili, je to strana, u ktorej sa nedá úplne predpokladať, že by sa do parlamentu nakoniec nedostala, a skôr im to dáva veľmi sľubný potenciál na to, že budú schopní hrať nejakú významnú rolu pri zostavovaní budúcej vlády, či už bude tú vládu zostavovať teda jedna alebo druhá strana. Pozor, tu len by som rád podotkol, pretože je to taká živá téma posledných dní. Hovoríme o akceptácii zo strany voličov. To znamená, takto to vnímajú bežní ľudia, ktorí majú nejakých politických favoritov a ktorým by teda neprekážalo, ak by tam tá strana bola. Poďme to teda striktne odlišovať asi a oddelovať od politických deklarácií samotných strán, keďže teda v posledných dňoch sa naozaj, že strana Hlas veľmi jasne vymedzila kvôli tomu, že sa nechystá ísť do koalície s Progresívnym Slovenskom a so stranami vlastne z tejto časti politického spektra. A teda to je, no nehovorím, že nutne v rozpore s tým, čo si prajú ich voliči, ale jednoducho je tu časť voličov, ktorá by si to predstaviť vedela z oboch strán. Aj keď paradoxne je to skôr akoby zo strán tých iných politických subjektov, aj, že skôr napríklad akoby voliči Progresívna Slovenska si vedia predstaviť, lebo časť z nich, že by ten Hlas vlastne vo vláde bol, než je to opačne, čo pravdepodobne aj teda viedlo k tomu politickému rozhodnutiu.
Dobre, čiže máme vlastne tu nejakú prvú trojicu. Spojím to tak do jednej otázky. Môže sa ešte stať, že Hlas vyhrá voľby, respektíve, že Progresívne Slovensko predbehne Smer?
Hypoteticky sa môžu stať asi oba scenáre, aj keď v tejto chvíli Hlas nie je na vzostupnej trajektórii, takže to, aby predbehol obe strany, je asi menej pravdepodobné, než to, aby sa na tú líderskú pozíciu dostalo Progresívne Slovensko. Zase akoby vidíme, že Hlas má ten široký potenciál slušný, do veľkej miery zdieľaný so stranou Smer. To znamená, zase akoby z hľadiska tej čistej matematiky, Hlas by mal mať akoby lepšiu šancu predbehnúť Smer už len preto, že v momente, keď by ten Hlas rástol, tak by to bolo pravdepodobne na úkor Smeru a teda ten Smer by mu vyšiel naproti v tých preferenciách. Zatiaľ, čo Progresné Slovensko nebude a nerastie na úkor Smeru, rastie na úkor možnože iných strán, v prípade mobilizácia nevoličov a podobne. Takže môže nastať asi všetky tieto tri, môžu nastať všetky tieto tri varianty, avšak všetky tri zatiaľ sa úplne ukazujú. Jednoducho oba tie scenáre by boli proti trendom, ktoré momentálne vidíme, pretože ani Progresné Slovensko zase až tak dynamicky ten Smer v prieskumu nedobieha.
A v zóne ohrozenia je teraz niekoľko strán. Je to Saska, Oľano, KDH, Smerodina, SNSK. Aj keď SNSK je trošku iný prípad tých strán v ohrození. Aj Oľano, lebo teda oni potrebujú 7%. Keď sme hovorili o tých nerozhodnutých voličoch, do akej miery oni môžu ovplyvniť voľby, lebo teda nerozhodnutých je myslím nejak okolo tretiny ešte teraz. Ako oni môžu vlastne tieto strany prekresliť tú mapu vlastne politickú?
Akokoľvek v podstate. Je otázka samozrejme, aká je štruktúra profil vlastne tých nerozhodnutých voličov, prípadne voličov, ktorí dnes vlastne deklarujú, že neprídu k voľbám. A tam je ešte stále akoby veľký podiel tých, ktorí sa skôr hlásia akoby k nejakým stredopravým ideám, prípadne akoby hodnotovo sa dá predpokladať, že by skôr volili niektorú napríklad zo strany, ako sú Demokrati, Modrí, prípadne Saska a teda vlastne strana, ktorý sa pýtate.
Áno, čiže tí nerozhodnutí voliči, vy keď akože v tých prieskumoch sa ich pýtate, čiže oni pochádzajú viac z toho stredopravého spektra teda.
Nie nutne viac, ale akoby nie je to zanedbateľná časť týchto voličov, čiže stále existuje veľká časť nerozhodnutých voličov, ktorí, ak by boli mobilizovaní, prípadne ak by boli presvedčení niektorou z tých strán, tak by inklinovali k voľbe práve aj týchto stredopravých strán. Čiže aj tieto strany ešte majú akoby odkiaľ čerpať. Zároveň samozrejme môžu čerpať aj akoby z alternatú tých väčších strán, keď tam skôr akoby nastáva ten trend, že ako sa tu blíži k tým voľbám, tak tí voliči akoby sa utvrdzujú vo voľbe tých silnejších strán, pretože tam práve nastali všetky tie efekty, ako je efekt snehovej gule a podobne. Avšak stále akoby nie je nič stratené ani pre strany, ktoré sú dnes pokojne aj na tých 3% preferenciách, najmä ak majú dostatočné voličské jadro, čo napríklad prípad tých demokratov, ktorí teda majú dostatočne široký potenciál, ktorí majú vlastne v tomto našom spoločnom prieskume potenciál až niekde na úrovni 10%. Takže pokojne sa môže stať, že ak sa sklamú v tej prvej voľbe, tak jednoducho sa dokážu rozhodnúť ešte stále pre voľbu aj tejto preferenčne slabšej strany.
Myslím, že aj UPSK je tretí, sú demokrati. Je to také nižšie, ale akože sú tam. Čiže...
Tak. Takže toto je naozaj také ako veštenie z kryštálovej gule, akým spôsobom sa vyvinie situácia, strán, ktoré teda oscilujú okolo 5%, prípadne sú trošku výraznejšie pod touto hranicou. Aj v prípadne Olana, v tom teda poslednom prieskume, už atakujú hranicu 8%, ako stále je to v rámci nejakej štatistickej odchylky oproti tým hodnotám, ktoré mali predtým. Ale z nejakého dlhodobejšieho trendu, odkedy sa od Igora Matoviča odišiel Eduard Heger a založil novú stranu demokrati, tak vidíme, že Olano vlastne postupne rastie a dokáže sa dostávať na hodnoty približne 8%, ktoré mali vlastne pred týmto odchodom. Takže tam, hoci by som nechcel interpretovať posun o, myslím, že 8-10% bodu ako nejaký ako radikálny rast strany, ale z dlhodobejšieho trendu vidíme, že Olano rastie. Rovnako tak Slovenská národná strana, KDH si drží tú pozíciu, Saska tiež sa pravidelne pohybuje nad hranicou 5%, takže skôr by som povedal, že v tejto časti spektra je to také vyčkávacie, také stabilné. Aj tí voliči nedostali asi nejaký zásadný impuls, aby sa masívne priklonili alebo odklonili týmto stranám. To je to, čo ste povedali na začiatku, že v momente, keď tá strana napríklad na úrovni 6-7%, tak ten volič akoby nemá úplne nejakú motiváciu alebo dôvod odchádzať od tej strany práve z dôvodu rizika prepadu svojho hlasu. Jednoducho nekalkuluje s tým, že by tá strana mala zo 7% padnúť na 4% a zároveň akoby tam nenastávajú nejaké obrovské synergické alebo nejaké teda efekty z nejakej dynamiky rastu. Takže tam je to také stabilné a vidíme, že tie strany si vymieňajú pozície a v podstate oscilujú medzi 5 až 8%.
Ako ste hovorili pri tých menších stranách, ako sú Demokrati, Modrí, Maďarské fórum a tak ďalej, že ešte teda môže nastať kľudne, že sa dostanú na nejakú významnejšiu hranicu. Ako veľa sa teraz debatovalo o tom, či majú možno odstúpiť v prospech nejakej strany. Podľa môjho názoru ešte je to trošku skoro o tom hovoriť. Kedy ale nastane ten moment, lebo asi každá strana si to musí z týchto menších nejak vyhodnotiť, kedy nastane ten moment, kedy by možno mali reálne uvažovať o tom, či sa nevzdať v tých voľbách?
No ja to zoberiem z toho výskumného pohľadu. Ako ak niekoľko dní, prípadne týždeň pred samotnými voľbami, či niekoľko dní, to znamená nejak tesne pred moratóriom, sa bude nejaká strana pohybovať na úrovni napríklad 2%, tak je ako krajne nepravdepodobné, že dosiahnu volebný výsledok na úrovni 5% a viac. Ja nebudem nikomu radiť, či má takúto situáciu a informáciu potom vyhodnotiť, takže sa jednoducho má vzdať alebo nemá vzdať. Každý má právo to samozrejme vyskúšať, avšak ako vravím, zo skúsenosti vieme, že už v takomto krátkom čase tie prieskumy sa hlavne akoby v týchto hodnotách, ono totiž čím je nižšia podpora, nižšia hodnota v modeli, tak tým je aj ten interval spoľahlivosti vlastne užší. Znamená, ak tá strana má naozaj v modeli niekoľko dní pred voľbami 2%, tak je veľmi nepravdepodobné, že v skutočnosti ide len o nejaké intervalovú odchylku a v skutočnosti ten interval siaha až na niekde nad hranicu 5%. Nie, tam je ten interval niekde okolo 1-1,5%. Takže potom je to samozrejme na týchto politických stranách, ako to vyhodnotia. Ja asi súhlasím s tým, že minimálne z hľadiska toho, čo sa s preferenciami dá za 2 mesiace urobiť a čo vidím aj z minulosti, je asi predčasné dnes konštatovať, že niektorá zo strán, ktoré sú dnes na 2 alebo na 3%, najmä ak teda majú stále široký potenciál vysoko nad 5%, že by nemala reálnu šancu dostať sa do Národnej rady. Tak to určite nie je.
A čo sa týka Borisa Kollára a jeho hnutia Sme rodina, síce mierne klesol, ale zdá sa, že vlastne tá jeho kauza, alebo kauzy, ak to tak nazveme, tie posledné mesiace, čo sa rozoberali ho, nejak neposunuli ho mimo parlament. Očakávate ešte v jeho, alebo teda nasvedčujú trendy tomu, že bude ešte klesať, alebo už sa to tak nejak zastabilizovalo možno, lebo odchádza mu teda aj čas voličiek? Tak či čakáte nejaký pokles možno ešte?
Tak tých posledné 3 mesiace tam mierny pokles vidíme a zároveň akoby rezonovali tie kauzy, ako ste povedali. Videli sme napríklad v apríli, kedy sa tá kauza, alebo tam možno taká je tá prvá časť, intenzívne riešila najmä v rôznych skôr akoby bulvárnejších médiách, kedy mu odišlo časť voličiek. Následne sa ale v máji vrátili. Znova táto kauza akoby spôsobuje nejaký mierny pokles tejto strany, ale vieme, že tým, že Sme rodina má nízke jadro a vysoký potenciál, tak aj tá obmena vlastne elektorátu, tá vnútorná obmena je veľmi výrazná. Čiže ono to nie je úplne tak, že niekoho by tá kauza zasiahla ako toho voliča alebo voličku do takej miery, že by sa rozhodli, že Borisa Kollára voliť kvôli tejto kauze nebudú a o mesiac zmenili názor, ale je to tak, že títo voliči často akoby odchádzajú, ale prichádzajú noví. Takže je ťažko predikovať, že či ten pokles bude ďalej pokračovať, alebo sa to podarí vrátiť. Aby som si skôr asi tipol, že sa to niekde zastabilizuje a že to znova akoby bude vrácať niekde k tým 5-7%, pretože dlhodobo vidíme, že Smerodina dokáže aj rôzne kauzy vyriešiť tak, že dokážu získať podporu. Často, ako som vravel, niekde inde, ale dokážu sa tých svojich 6-7% udržať.
A na záver sa spýtam, máte možno nejaký tip na skokana volieb, keď to tak nazvem?
Ja už som v jednom mediálnom výstupe povedal, že čísla nasvedčujú, že by to mohla byť strana demokrati, tak ja to zopakujem, aby som bol konzistentný, ale vysvetlím prečo, aby to nepôsobilo, že mám nejakého favorita. Ale v prípade demokratov vidíme naozaj akoby atypicky vysoký, široký potenciál. Je to približne 10% ľudí, ktorí ich voľbu zvažujú, a zároveň majú veľmi nízke jadro. To akoby dáva isté predpoklady na to, že ona tá konverzia tých, ktorí majú stranu na druhom alebo treťom mieste na to jadro, je jednoduchšia, než akoby získavať teraz masívne vlastne voličov, ktorí vás ani nezvažujú, najmä akoby v tomto období pred voľbami. Zároveň nová volebná líderka v úvodzovkách trpí na svoju nízku poznateľnosť, ktorá sa tiež samozrejme akoby postupom času bude zvyšovať a bude sa zvyšovať najmä v momente, keď začnú teda rôzne politické diskusie a teda uvidíme, ako tam samozrejme obstojí. Čiže akoby tieto predpoklady nasvedčujú tomu, že tam je šanca dostať sa akoby z tej naozaj nízkej podpory 2% napríklad akoby na úroveň, ktorá ich je posunie do parlamentu, čo by sa asi akoby v tejto chvíli už dalo považovať za nejakého skokana. Skokanom môže byť v podstate ktokoľvek ďalší. Mnohé strany majú takýto potenciál. Aj Saska nakoniec má veľmi vysoký, široký potenciál, ktorý v tejto chvíli ešte nedokáže efektívne naplňať. Takže tiež ako hypoteticky môže siahnuť na nejaký dvojciferný výsledok, ak by sa im podarilo akoby výraznejšie osloviť tých voličov, pre ktorých sú dnes druhou alebo treťou voľbou. Alebo sa môže samozrejme objaviť ktokoľvek. Skôr akoby sa snažím držať tých faktov, ktoré dávajú určité predpoklady tým jednotlivým stranám, ktoré som venoval na to, aby dokázali do volieb osloviť viac voličov, ale asi pred poslednými voľbami nikto neočakával, že Igor Matovič dokáže urobiť vysok, aký urobil, a urobil ho práve vďaka tomu, že v kampani jednoducho zafungovali veci, ktoré zafungovali masívne a dokázali zvrátiť na jeho stranu voličov, ktorí ho v tom čase ani nemali ako druhú alebo tretiu voľbu. Takže môžu nastať aj situácie, ktoré ešte dnes nedokážeme v dátach ani len nejakým náznakom tušiť.
Ale asi sa zhodneme, že teda niečo také, ako sa stalo v prípade Oľano v minulých voľbách, už teraz nie je veľmi reálne, respektíve neočakáva to.
Je to minimálne, bolo to netypické aj v histórii slovenských parlamentných volieb, takže to, aby sa to zopakovalo dvakrát po sebe, je asi nepravdepodobné, ale nechajme sa prekvapiť.
Články k téme nájdete v tlačenom vydaní Denníka Pravda aj na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravili Adriana Belej-Majerčínová a Zoltán Rácz.